Dėjo kunigas Virginijus Japrauskas, garbėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. O mes einame prie savo tiesioginės laidos, kuri skirta apie nusikaltimus ir bausmes bendrai. Iš Elėšė būštam skirelė paskutinis kanonas 1363. Du paragrafai. Pirmas. Jei per terminą nurodyta 1362 skaičiuojama nuo dienos, kai įsiteisėjo kaltinamasis nuosprendis, kaltininkui nebuvo įteiktas vykdomasis teisėjo dekretas, apie kurį kalbama 1651, bausmės vykdymas baigėsi dėl senaties. Ir antrasis, tas pats galioja laikantis nustatytos tvarkos, jei bausmė buvo paskirta neteisminiu dekretu. Taigi 1363. Kai įsiteisėja bausmės vykdymas, jis ir turi būti vykdomas. Pirmajame paragrafe reikalaujama, tai yra nekalbama apie bausmės senatį, nes istorinis faktas neįsisenė, jis yra. Kanonas kalba apie bausmės vykdymo teisės senatį. Pagal 1651 pats vykdomasis bausmės dekretas dar nėra pagrindas bausmės vykdymui. Tuoj mes. 1651. 1651. Negali būti vykdymo, kol teisėjas neišleidžia vykdomojo dekreto, kuriuo nustato, kad sprendimas privalo būti perduotas vykdyti. Šis dekretas, atsižvelgiant į skirtingų bylų pobūdį, turi būti pačiame sprendimo tekste arba išleistas atskirai. Ta daro teisėjas, priimdamas sprendimą, arba gali būti paraštas dekretas atskirai. Sprendimo vykdymą pasirašo ordinaras. 1348. Kai kaltininkas išteisinamas arba jam neskiriama jokia bausmė, ordinaras gali pasirūpinti jo naudą ir viešuoju gėriu, tinkamai įspėdamas ar imdamasis kitų pastoracinio rūpesčio arba jei reikia prevencinių priemonių. Kitas 1658. Ieškinyje, kuriuo pradedamas ginčas, be to, kas išdėstyta 1504, privaloma. Trumpai, visiškai ir aiškiai išdėstyti faktus, pagrindžiančius ieškovo prašymus. Taip pat nurodyti įrodymus, kuriais ieškovas ketina patvirtinti faktus ir kurių negali tuo pačiu metu pateikti, kad būtų tuo jau pat priimti teisėjo. Čia aišku, ferendi sentencijai. Kartais sprendimas nėra įteikiamas nusikaltėliui. Tarkim, nusikaltėlis pabėgo. Tai kaip tu jam įteiksi? Neįsisenė Latės sentencijai sprendimai, teisminiai arba administraciniai dekretai. Įsisenė tik baudžiamasis ieškinys. Latės sentencija vyksta automatiškai be įsikišimo. Čia mes kalbam apie Ferendės sentenciją. Pavyzdžiui, 1331. Ekskomunika Latės sentencija reikalauja bausmės paskelbimo. 1331. Antras paragrafas. Jei ekskomunika buvo skirta ar paskelbta kaltininkas, norintis veikti prieš kanonų nuostatus, privalo būti iš ten pašalintas arba turi būti nutrauktas liturginis veiksmas, nebent prieštarautų svarbi priežastis. Kaltininkas negaliojamai atlieka valdymo veiksmus, kurie pagal kanonus yra neteisėti. Kaltininkas užsitraukė draudimą naudotis anksčiau suteiktomis privilegijomis. Kaltininkas negali galiojamai siekti paaukštinimo, pareigybės ar kitos pareigos bažnyčioje. Kaltininkas netenka teisės į pajamas gautas iš paaukštinimo, pareigybės, bet kokių pareigų, pensijos, kurią galbūt gautų bažnyčioje. Šitos dalykus kelbė ne teisėjas, o įstatymdavys. Teisėjas prie bausmės nieko neprideda, nes Latės intencija bausmė jau yra užfiksuota. Ieškinys dėl bausmės vykdymo nepriklauso baudžiamajam ieškiniui. Laikas teka, pradeda tekėti, nuo pranešimo įteikimo. Baudžiamasis ieškinys, įsakantis bausmę ar skelbintis bausmę, turi senaties terminą. Rytų kanonuose tai atitikmuo 1153 kanonas. Dabar 1360, jei per terminą nurodyta 1362 skaičiuojama nuo dienos, kai įsiteisėjo kaltinamasis nuosprendis, kaltininkui nebuvo įteiktas vykdomasis teisėjo dekretas, apie kurį kalbama 1651, bausmės vykdymas baigėsi dėl senaties. Antrasis, tas pats galioja, laikantis nustatytos tvarkos, jei bausmė buvo paskirta neteisminiu dekretu. Dabar turėtumėm eiti prie antros dalies, bausmės už konkrečius nusikaltimus. Bet atrodo, čia šiek tiek mums niekam neįdomu šitie dalykai. Mes turbūt pereisime prie kito skyrelio, o šitą bausmės už konkrečius nusikaltimus pabandysime panagrinėti kiek vėliau. Dabar einame prie minties bažnyčios pareiga mokyti. Bažnyčios pareiga mokyti. Čia pagal Antro Vatikano susirinkimo konstituciją Lumen Gentium nuo 25 iki 27 skyriaus, taip sakant, yra triguba pareiga, tres munera. Bažnyčiai yra skirta triguba pareiga. mokyti, šventinti ir valdyti. 201 kanonas, 1 paragrafas. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštu įjungti į Kristų buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalyviai yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį. Į misiją, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavedė bažnyčiai. Toliau, trečia kanonų kodekso knyga yra paskirta mokyti, kurią dabar praeisime. Ketvirta kanonų teisės kodekso knyga yra paskirta minčiai, bažnyčios pareiga šventinti. O dabar dar viena yra valdyti. Reiškia mokyti, šventinti ir valdyti. Dėl valdymo atskiros knygos nėra. Gal bendrai paėmus, tai turėtų būti antra knyga apie Dievo tautą. Bet pareiga valdyti slypi kiekviename kanonų teisės kodekso skyriuje. Trečioje knygoje, kurią dabar nagrinėsime, yra 87 kanonai. Tai yra didžiulis doktrininis turtas. Jeigu mūsų brangieji užpulto dirbantieji perskaitytų Morkaus evangelijos, 16 skyriaus, 15 eilutė, tai būtų visai neblogai. Morkus, 16 skyrius, 15 eilutė. 1917 metų kanonų teisės kodekse nebuvo apibrėžiama misijinė bažnyčios veikla. Ir nebuvo aptartos visuomeninės komunikavimo priemonės. 83 metų kanonų teisės kodekse jau yra apibrėžta misijinė bažnyčios veikla ir aptariamos visuomeninės komunikavimo priemonės. Ištikimybė tradicijai ir atvirumas naujienoms. Sociokultūrinėje naujoje situacijoje, kurioje turėtų būti skelbiama ir pateikiama evangelija. Visų pirma, atsispiriama nuo dieviškosios teisės. Ar Morkus 16:15 jau yra? Jeigu yra, prašom paskelbti. Taigi, tikėjimo lobynas paliktas patikėtas bažnyčiai, kaip palikimas. Apie trečią knygą. Visų tikinčiųjų pareigos ir teisės ieškant tiesos. Romos vyskupo neklaidingumas, kaip suprantamas, ir plus vyskupų kolegija. Toliau kalbėsim apie tikėjimo palikimą. Ką bažnyčia gavo? Kokią dovaną ir kas yra tas tikėjimas? Toliau aptarsime ereziją, apostaziją ir schizmą. Toliau paklusnumas bažnyčiai autentiškai aiškinant tiesas. Ne šiaip savo kokius briedus, bet autentiškai aiškinant tiesas. Po to pareiga laikytis bažnyčios skelbiamo mokslo. Pareiga. Na ir pagaliau ekumenizmas. Žodžiu, Dievo meilė visiems žmonėms. Gal jau radom?
Taip, gerbiamas kunigė, Luko Evangelijos 15 skyrius, sakėte taip?
Sakiau, Morkaus lygtai. Morkaus 16,15. Tikrai malonu mūsų mielais klausytojais dirbti tokiu būdu. Tikrai, kažkas
nuostabus. Ir galime skaityti šią eilutę.
Prašau.
Ir jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.
Eikite ir skelbkite. Eikite ir skelbkite. Ne žmonėms, bet visai kūrinijai. Antra citata, antras Korintiečiams 5:14. Antras laiškas Korintiečiams 5:14.
Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę.
Va būtent, už visus, vyrus, moteris, įvairias rases, mažus, didelius, vaikus, paauglius, senjorus ir taip toliau, už visus. To jau ateis 1 Timotiejaus 2:4. Dabar tokią įžangą jau šiek tiek padarėme. Dabar einame prie 1 kanono dėl bažnyčios pareigos mokyti. Tai 747 du paragrafai. 1. Bažnyčia, kuriai viešpats Kristus patikėjo tikėjimo paveldą, kad ji šventosios dvasios padedama šventai saugotų, kuo giliausiai tyrinėtų, ištikimai skelbtų ir dėstytų apreikštąją tiesą, turi pareigą ir prigimtinę teisę skelbti Evangeliją visoms tautoms, nepriklausomai nuo bet kokios žmonių valdžios, naudojantis ir savomis visuomenės komunikavimo priemonėmis. 2. Bažnyčiai priklauso visuomet ir visur skelbti moralinius principus. Taip pat ir dėl socialinės tvarkos, ir vertinti visus žmonių reikalus, kiek to reikalauja pamatinės žmogaus teisės ar sielų išganimas. Tai dabar 1 Timotiejaus 2:4.
Kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą.
Dievas trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti. Visi. Nėra tokio žmogaus, kurio Dievas netrokšta, kad būtų neišganytas. Tai yra įgimta teisė skelbti Evangeliją. 1 Timotiejus 6:20. Įgimta teisė skelbti Evangeliją. 17 metų kanonų teisės kodekse tai buvo kanonas 1:3:2:2, 1 paragrafas. O dabar žiūrim į Timotiejų.
O Timotiejau, sergėk tau patikėtą turtą, vengdamas pasaulio tuščia žodžiavimo ir tariamojo pažinimo prieštaringų teigimų.
Sergėk. Sergik. Toliau, 2 Timotiejui 1:14. Čia švento apaštalo Pauliaus laiškas, 2 Timotiejui 1:14. Prašom.
Sergik brangų į turtą, padedamas šventosios dvasios, kuri gyvena mumise.
Sergik. Ir toliau 1 Timotiejus 3:15. Prie to galima pasakyti, kad katalikų bažnyčios katekizme yra nuo 84 iki 87 numerėlio patvirtinimas, kad Bažnyčia turi įgimtą teisę skelbti Evangeliją. Dabar pirmas Timotiejus 3,15.
Jeigu užtrukčiau, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos šulas ir atrama.
Matot, bažnyčia yra ne pastatas, bet bažnyčia yra gyvojo Dievo. Maldos buveinė, kur mes renkamės maldai. Visų pirma, išsijungę savo mobiliųjų telefonų garsus. Tai va, bažnyčia turi įgimtą teisę skelbti. Dabar žiūrime pagal pirmąjį paragrafą, kas yra saugotojas ir evangelijos skelbėjas. Kas yra? Tai yra bažnyčia. Ne vien tik tai Dievo tauta, bet Dievo tauta ir hierarchija yra bažnyčia. Bažnyčia yra evangelijos saugotoja. Tai nereiškia, kad nepriėmusieji tikėjimo negali skelbti. Priėmusieji turi pareigą skelbti. Evangelija pagal Joną 16 skyriaus 13 eilutė. Priėmusieji tikėjimą, krikštą turi pareigą skelbti Evangeliją. Prašom.
Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdus ir praneš, kas turi įvykti.
Va, kai ateis. O ateina tiesos dvasia per krikštą. Priėmusieji turi pareigą skelbti. Dabar pareigą tyrinėti turi mokslininkai. Ne taip, kad aš perskaičiau ir man atrodo. Aš turiu tuos dalykus, man atrodo, derinti su mokslininkais, su bažnyčios pozicija. Toliau, ištikimas Evangelijos skelbimas nepriklauso nuo valdžios, nuo kurios valdžios. Nepriklauso ir negauna bažnyčia jokių įgaliojimų. Bažnyčia gauna įgaliojimus iš viešpaties Jėzaus Kristaus, bet ne iš valdžios. Ir valdžiai bažnyčia nėra atsakominga. Tai įgimta bažnyčios teisė. Tiek instituciškai, tiek individualiai. Visoms tautoms teikiama šventos dvasios pagalba. Evangelija pagal Matą 28 skyriaus 20 eilutė. Prašom pagarsinti.
Mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Kristus su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir mokykite tautas laikytis visko, ką esu jums įsakęs. Šio depozito patikėtojas yra bažnyčia. Bažnyčiai patikėtas tikėjimo depozitas ir pareiga mokyti ir skelbti. Pareiga ir teisė skelbti Evangeliją priklauso visiems bažnyčios nariams. Tai dabar mes pakalbėjom prie 7.4.7 apie įgimtą teisę skelbti Evangeliją. Antroji mintis prie 7.4.7 kanonų – teisė skelbti moralinius principus. Bažnyčios mokymas ne tik tikėjimo reikalai, bet ir visur ir visada moralinių principų skleidimas socialinėje erdvėje. Ten, kur atsiranda žmogaus asmens pagrindinės teisės, na ir žinoma, sielos išganimo reikalai. Kartoja antrą paragrafą. Bažnyčiai priklauso visuomet ir visur skelbti moralinius principus. Taip pat ir dėl socialinės tvarkos ir vertinti visus žmonių reikalus, kiek to reikalauja pamatinės žmogaus teisės ar sielų išganimas. Matot, visus. Taip, kad bažnyčios greitai neužčiaupsim, bažnyčia turi pareigą tą daryti. Toliau, iš Vatikano antrojo susirinkimo Gaudium et Spes ypatingai 1965 metais pasirašyta gruodžio 7 dieną. Gaudimis 76 skyrelis, gaudimis 42 skyrelis ir taip toliau. Visur pilna nuorodų ir susirinkimo mokymo. Ne visi su bažnyčios mokymu sutinka. Nežiūrint to, bažnyčia yra įpareigota skelbti religinę laisvę ir realizuoja savo misiją, net jei valstybė tam ir priešinasi, prieštarauja, neleidžia. Vėl antras paragrafas, skaitom. Bažnyčiai priklauso visuomet ir visur skelbti moralinius principus, taip pat ir dėl socialinės tvarkos. Ir vertinti visų žmonių reikalus, kiek to reikalauja pamatinės žmogaus teisės ar sielų išganimas. Dėl socialinės tvarkos, kad nebūtų diktatūrų, vergovės ir taip toliau. Dėl pamatinių žmogaus teisių ar sielų išganimo. Bažnyčia vertina viską dėl žmogaus asmens teisių, dėl žmogaus orumo arba dėl sielų išganimo, nes Jėzus Kristus viešpats savo brangiausių krauju atpirko kiekvieną žmogų ir bažnyčiai rūpi šitie reikalai. Bažnyčia asistuoja tiesos dvasia. Čia galima dar pasižiūrėti į pirmąjį laišką Jonui. Pirmas Jono laiškas, antras skyrius, 20 eilutė. Dar galima pažiūrėti Redemptor hominis encikliką pasirašytą Jono Pauliaus antrojo švento 1979 per šventą Kazimierą kovo 4 dieną numeris 19. Na, o dabar pirmas Jono laiškas, antras skyrius, 20 eilutė. Prašom.
Jūs esate gavę šventojo patepimą ir visi tai žinote.
Va. Esate gavę šventojo patepimą. Tai ir Dievo žodžio skelbimas žiniasklaidos pagalba, mas medijų, elektroniniais būdais, nepriklausomai nuo žmonių valdžios. Bažnyčia turi šitą teisę ir ją naudojasi. Bažnyčia džiaugiasi veikimo laisvę, kai valstybės, žemės, teritorijos suteikia bažnyčiai tokią laisvę, kurios reikia sielų išganimui. Ir bažnyčia liūdi, jeigu ši laisvė jiems, jai yra ribojama, varžoma. Bet vis tiek bažnyčia turi pareigą tą skelbti. Ši kūrėjo bažnyčiai suteikta laisvė yra šventa, kurią atpirkėjas apdovanojo savo bažnyčią savuoju krauju. Atpirko kraujo kainą ir apdovanojo bažnyčią. Eikite ir skelbkite visai kūrinijai. Ne tik asmenims, žmonėms, bet ir visai kūrinijai. Dabar prie antrojo paragrafo. Apie laisvę. Bažnyčia priklauso visuomet ir visur skelbti. Tai reikalinga laisvė. Laisvė išpažinti tikėjimą. Laisvė evangelizuoti. Laisvė atlikti viešą kultą. Laisvė turėti savas vidinės taisyklės, pagal kurias tvarkosi. Rinkimų laisvė. Va, popiežius irgi renkamas. Vyskupas irgi renkamas. Laisvė auklėti augančiąją kartą ir suaugusiuosius. Laisvė auklėti. Laisvė nominuoti ir skirti į pareigybės savus pareigūnus. Laisvė statyti statinius. Koplyčias, viešas koplyčias, bažnyčias, bazilikas ir taip toliau. Laisvė administruoti gėrybės, kurios reikalingos būtent savo tikslams pasiekti. Tai visos laisvės, kurios priklauso normaliai institucijai, tame tarpe ir bažnyčiai. Bažnyčia dalyvauja pasaulyje pagal tris principus. Autonomijos, nepriklausomybės ir bendradarbiavimo. Bažnyčia puikiai supranta, kad jie yra autonomiška, nepriklauso nuo jokios valdžios, nes jai valdžia suteikė viešpas Jėzus Kristus. Bažnyčia yra autonomiška. Bažnyčia yra nepriklausoma nuo kažko, nuo jokio karaliaus, prezidento, diktatoriaus, kokio tai imperatyvo, nepriklausoma. Bažnyčia yra nepriklausoma. Ir trečias dalykas, bažnyčia bendradarbiauja. Su kuo? Ogi su visais. Bažnyčia bendradarbiauja su bet kuo, kuris turi gerą valią. Nes vedant dialogą su kuo nors, su garbingu karaliumi, su, reiškia, diktatoriumi, turim iškelti tokius tris pagrindinius nuostatus. Kad visų pirma, dialoge turėtų būti ieškoma tiesos, ne melo, bet ieškoma tiesos, kad būtų rodoma iš abiejų pusių gera valia. Tiek iš bažnyčios, tiek iš dialogo antros pusės. Ir kad sužinota informacija nebūtų panaudojama piktam. Tai va tokie trys pagrindiniai principai. Jais bažnyčia ir vadovaujasi bendradarbiaudama su kitais. Nes šiame pasaulyje nebendradarbiauti, tai reikia, reiškia, užsidaryti kažkokiam auksiniam narvelyje ir karksėti ten vienam pačiam sau. Bažnyčia bendradarbiauja. Ir ačiū tiem, kas klausėte. Bažnyčios pareiga mokyti, kurią sudaro 87 kanonai, artimiausių metų ir bandysime peržvelgti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.